บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปพระพุทธดำรัสที่สัตว์แก่ท่านเหมกะมานพในตอนสุดท้ายที่ว่าพระขีณาสพทั้งหลายนั้นเป็นผู้สงบทุกการทุกสมัยเพราะว่าใจของท่านไม่ตกไปสู่กระแสตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายในโลกนี้เรื่องของความสงบเป็นกลุ่มธรรมะที่เราเรียกว่านิโรธสัจหรือกลุ่มของสัจจิกาตปธรรมธรรมะที่บุคคลจะพึงทำให้แจ้งโดยการประพฤติปฏิบัติของตนพระอรหันตกีณาสพเป็นความสงบอย่างสูงสุดที่ไม่มีการกำเริบอีกต่อไปไม่ว่าจะตกอยู่ในสภาพอารมณ์และสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามอารมณ์ที่ชาวโลกเขาเกิดกำหนัดท่านไม่มีความกำหนัดอารมณ์ที่ชาวโลกเขาขัดเคืองท่านไม่มีความขัดเคืองอารมณ์ที่ชาวโลกเขาลุ่มหลงท่านไม่มีความหลงอารมณ์ที่ชาวโลกเขามัวเมาประมาทท่านไม่มีความมัวเมาประมาทซึ่งก็หมายความว่าท่านอยู่ตรงกันข้ามกับกระแสของชาวโลกหรืออยู่เหนือกระแสความคิดของชาวโลกที่เราเรียกว่าโลกุตระคืออยู่เหนือโลกแต่ในชั้นของการปฏิบัติที่ลดหลั่นกันลงมาเป็นปฏิปทาที่บุคคลทั่วๆไปผู้ใฝ่ธรรมะสนใจที่จะหาความสุขความสงบให้เกิดขึ้นแก่ตนสามารถทำได้ในหลายระดับด้วยกันตามปกติแล้วความไม่สงบที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นตัวการใหญ่จริงๆก็คือเกิดขึ้นมาจากกลุ่มของอกุศลที่สรุปรวมเรียกว่ากิเลสมันกิเลสประเภทต่างๆจึงเป็นตัวสร้างความไม่สงบให้เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลเมื่อปริมาณของความรู้สึกเหล่านี้รุนแรงก็แสดงความไม่สงบทางกายทางวาจาออกมาบางครั้งก็เป็นการสร้างเวรสร้างภัยสร้างความเดือดร้อนมีการเบียดเบียนประทุษร้ายกันในหลักการทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้บุคคลพยายามเพิ่มพูนทางแห่งความสงบแต่อย่าถามว่าเพิ่มพูนจนถึงจุดไหนคือจุดที่เป็นความสงบอย่างแท้จริงเช่นที่พระอรหันตกีณาสพทั้งหลายท่านสงบกันแต่ว่าจากการจะก้าวไปสู่ความสงบท่ามกลางอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบนั้นจำเป็นจะต้องมีความรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นในแต่ละขณะเพราะการปฏิบัติระดับของกรรมฐานและสมถกรรมฐานเป็นต้นไปนั้นตัวการใหญ่จริงๆก็คือการรู้เท่าทันอารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้นๆมีการวินิจฉัยอารมณ์มีการตัดสินอารมณ์ไปตามสมควรแก่ลักษณะของอารมณ์ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องตัดกระแสของอารมณ์ทุกชนิดหรือว่ารับกระแสของอารมณ์ทุกชนิดแต่ว่าการจะตัดหรือจะรับนั้นก็หลังจากได้วินิจฉัยอารมณ์เหล่านั้นแล้วว่าถ้าอารมณ์เหล่าใดที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นภัยอันตรายต่อความสงบใจก่อให้เกิดความกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาก็ตัดกระแสของอารมณ์เหล่านั้นแต่อารมณ์อันใดก็ตามที่มีลักษณะเพิ่มพูนธรรมะคือกุศลและธรรมที่จะนำให้ใจมีความคลายจากความกำหนัดความยึดติดในอารมณ์ทั้งหลายลงไปหรือคลายความขัดเคืองคลายความรุ่มหลงคลายความหมกมุ่นจนกลายเป็นความรู้สึกมองเห็นความจริงในสังขารธรรมทั้งหลายชัดเจนยิ่งขึ้นท่านก็สอนให้ประคับประคองรักษาอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้เพราะการปฏิบัติในแนวของกรรมฐานก็คือแนวของจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองเพราะแนวของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกดูจิตไม่ใช่ว่าสงบจิตไปทุกอารม หรือรักษาจิตไว้ทุกอารมณ์แต่ทรงสอนให้บุคคลรู้จักข่มจิตรู้จักห้ามจิตรู้จักประคับประคองจิตรู้จักรักษาจิตจิตประเภทไหนที่ควรข่มคือจิตที่ก่อให้เกิดความฟูขึ้นของกิเลสทั้งหลายก็ข่มเอาไว้ระงับเอาไว้ถ้าสามารถดับได้ก็ดับไปห้ามจิตในอารมณ์อะไรห้ามจิตที่มันแล่นไปสู่กระแสของตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายเสื่อการแล่นไปของจิตนั้นให้ลองสังเกตว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจะแล่นไปในการทั้งหลายในอารมณ์ทั้งหลายที่ปรากฏในการทั้งหลายแล่นไปสู่อารมณ์ที่เป็นอดีตคืออารมณ์ที่ผ่านมาแล้วอาจจะก่อให้เกิดความสำนึกในรูปของความเพลิดเพลินปรารถนาต้องการอยากได้อารมณ์เหล่านั้นซึ่งเป็นการเพิ่มพูนกิเลสสายโลภะหรือสายราคะให้สูงขึ้นในชั้นความรู้สึกเหล่านี้สำหรับสามัญชนทั่วไปท่านไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่บวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาถ้ามีการเหนียวนึกในลักษณะนั้นก็ถือว่าประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์คือประพฤติความดีไม่ได้อย่างแท้จริงแม้จะเป็นการเหนี่ยวนึกอารมณ์ในอดีตก็ตามท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหนี่ยวนึกไปแล้วจิตใจจะมีความขุ่นมัวเศร้าหมองหรือไขว่คว้าปรารถนาอยากได้อารมณ์เหล่านั้นบางครั้งก็จะเหนี่ยวนึกไปด้วยความคับแค้นอาฆาตพยาบาทอาจจะเหนี่ยวนึกว่าคนนั้นได้เคยทำอันตรายแก่เราเคยทำอันตรายแก่ญาติมิตรของเราหรือเป็นมิตรเป็นสหายเป็นพวกพ้องของศัตรูเราเป็นต้นความคัดแค้นความคับแค้นก็บังเกิดขึ้นภายในจิตทำให้ไม่มีความสบายก็ปรารถนาที่จะโต้ตอบด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือความที่ตัวต้องการก็อยากจะให้เกิดขึ้นอีกในปัจจุบันความที่ตัวไม่ต้องการก็อยากจะทำลายล้างให้สิ่งเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นพินาศไปเพราะการสายไปของใจในลักษณะนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องมีการวิเคราะห์ตรวจสอบใจจะเห็นว่าเป็นการปล่อยการเวลาให้สูญสิ้นไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะอารมณ์ที่เป็นอดีตคือเรื่องของอดีตที่เกิดขึ้นดำรงอยู่และแตกดับไปแล้วในอดีตแต่หลักพระพุทธศาสนานั้นได้ใช้อดีตไปในแง่ที่เป็นบทเรียนเป็นลีลาชีวิตเป็นภาพจำลองของชีวิตที่บุคคลกระทำกรรมอย่างหนึ่งแล้วได้เกิดผลอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นบทเรียนว่าถ้าจะนำกรรมเหล่านั้นมากระทำอีกก็จะเกิดผลเช่นเดียวกันกับที่ได้เคยกระทำมาแล้วพระพุทธเจ้าเองก็ทรงนำเรื่องอดีตมาใช้ไปใช้ในกรณีที่เป็นผลประโยชน์เป็นบทเรียนเป็นภาพจำลองชีวิตอย่างเช่นตัวนำเรื่องราวในชาดกต่างๆมาสั่งสอนคนเคยดูลีลาชีวิตกับการกระทำอย่างนั้นแล้วก็เกิดผลอย่างนั้นบุคคลนั้นมีความหมั่นขยันในการทำงานประสบความสำเร็จในการสร้างสถานะของตนซึ่งคนในปัจจุบันจะน้อมนำเอาหลักปฏิบัติเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติก็จะได้ผลเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องการให้เป็นอย่างคนนั้นหรือว่าเป็นคนนั้นเพราะคนนั้นได้ตายไปแล้วแต่ปฏิปทาเครื่องปฏิบัตินั้นสามารถน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติได้อย่างที่ท่านสอนเอาไว้ในสาธุนรธรรมหรือธรรมะของคนดีว่าให้เดินไปตามหนทางที่ท่านได้เคยเดินมาแล้วจึงก็หมายความว่าใช้อดีตในกรณีที่จะเป็นประโยชน์ไม่ใช่ไปถึงกับตัดอดีตทีเดียวอันดีอะไรที่เอามาเป็นบทเรียนเป็นการสร้างความสำนึกแม้แต่การเหนียวนึกซึ่งเป็นงานของสติที่จริงเราก็ใช้อดีตคือการระลึกถึงเรื่องที่ทำคำที่พูดและสิ่งที่จิตคิดและการกระทำของบุคคลอื่นแม้นานมาแล้วได้ก็เหนียวนึกถึงอดีตเหมือนกันแต่ว่าเหนียวมาใช้ไม่จะเหนียวมากรุ่มเพราะการเหนียวนึกอดีตจึงมีอยู่สองแนวคือแนวหนึ่งเป็นการเกื้อกูลแนวหนึ่งเป็นการทำลายล้างตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดๆในขณะปฏิบัติทำความสงบใจถ้าบุคคลไปปรารภถึงการงานที่ได้ทำมาแล้วปรารภถึงความผิดพลาดหรือแม้ความดีงามที่ตนได้กระทำมาแล้ว แต่ว่าในขณะนั้นภารกิจจริงๆก็คือการพยายามทำใจให้สงบแม้ใจจะเป็นเดี๋ยวนึกถึงอารมณ์ที่ดีแต่เป็นเรื่องของอดีตก็ถือว่าเป็นเรื่องของปาริโพธคือความกังวลที่สร้างความไม่สงบไปบังเกิดขึ้นภายในจิตใจแต่ในกรณีของการนำมาเป็นบทเรียนแต่ว่าใช้จริงๆใช้ในปัจจุบันท่านก็สอนให้ลงมือประพฤติปฏิบัติอาการแล่นไปของใจในอารมณ์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งก็คือการแล่นไปสู่อนาคตมุ่งมั่นปรารถนาขอให้เป็นอย่างนั้นอย่าได้เป็นอย่างนั้นใจคนจะมุ่งมั่นปรารถนาอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างหนึ่งและอย่าให้เป็นอย่างหนึ่งซึ่งว่าที่จริงเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นการกระทำของบุคคลท่านจึงเน้นที่ปัจจุบันเป็นประการสำคัญเพราะถ้าบุคคลสามารถตัดกระแสอารมณ์หรือห้ามจิตไว้ในอารมณ์ที่เป็นอดีตกับอนาคตให้มากำหนดมาระลึกมารู้อยู่ที่ปัจจุบันจะทำจะพูดจะคิดแม้อาศัยอดีตก็อาศัยเป็นบทเรียนแต่มาทำมาพูดมาคิดในปัจจุบันก็จะเป็นการประคับประคองรักษาจิตของบุคคลให้อยู่ในเรื่องนั้นๆในอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆท่านก็สอนให้ประคับประคองไว้ถ้าเป็นความเกื้อกูลต่อความเจริญเติบโตของจิตต่อความสุขความสงบของจิตใจบางครั้งบางคราวอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในที่เฉพาะหน้านั่นเองชีวิตของคนจะมีเรื่องของสมหวังกับผิดหวังในกรณีปรารถนาความสมหวังก็คือการขอให้เป็นอย่างนั้นแต่เอาข้อจริงแล้วชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการปรารถนาเสมอไปข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าถ้าบุคคลความตั้งความปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นไปตามที่ตนต้องการแล้วชีวิตในโลกนี้ก็ไม่รู้จะอยู่กันได้ยังไงตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าภายในจิตใจของคนเรานั้นมีกระแสของตัณหากระแสของความปรารถนามากไปเกินถ้าคนตั้งความปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นตามที่ตัวต้องการพอถึงจุดหนึ่งคนก็จะสนุกด้วยการตั้งความปรารถนาแข่งกันบ้านเมืองก็คงระเกะระกะวุ่นวายไปหมดเลยดังนั้นการตั้งความปรารถนาในอะไรเพื่อใจของบุคคลเกิดความสงบถ้าก็สอนให้เตรียมใจยอมรับความจริงที่อาจจะเกิดขึ้นในเมื่อตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอให้เป็นอย่างนั้นก็ต้องสร้างความรู้สึกประคับประคองใจเอาไว้อีกชั้นหนึ่งว่าอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้คือไม่เป็นเต็มตามที่ตนต้องการจะให้เป็นซึ่งตามปกติแล้วก็มักจะเป็นเช่นนั้นเมื่อประสบความสมหวังตามที่ตัวต้องการจะมากไปหรือน้อยไปใจก็จะมัธยัสถ์อยู่ในท่ามกลางได้แต่ถ้าหากว่าไปมุ่งมั่นปรารถนาเอาแนวเดียวตั้งความหวังไว้ในเดียวพบผิดหวังก็จะประสบความทุกข์ความโทมนัสมากบางครั้งบางคราวจะเป็นการซ้ำเติมตัวเองเสียทั้งสิ่งที่เสียไปแล้วแล้วก็เสียสุขภาพกายสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นมันก็ต้องหยุดความสูญเสียโดยการพยายามทำความสงบใจแต่การจะสงบใจนั่นจะต้องเตรียมใจไปก่อนโดยการเตรียมใจไปล่วงหน้าตอนนี้ลองสังเกตดูง่ายๆว่าอย่างในกรณีของการพลัดพรากจากเพียชนคนที่รักมันดาบิดาญาติสนิทมิตรสหายตายไปหรือเป็นอย่างอื่นไปถ้าว่าใจของบุคคลได้เตรียมเอาไว้ก็คงจะมีสักวันหนึ่งหรือว่าคงจะไม่รอดแน่และคงจะตายแน่เวลาท่านเปลี่ยนแปลงไปหรือท่านตายไปเนื่องจากใจได้เสียมไปแล้วก็สามารถสงบใจได้ไม่ปล่อยให้ความเศร้าโศกปริเวทนาการร่ำไรรำพันต่างๆเข้าครอบงำใจอีกประการหนึ่งนั้นทรงสอนให้มองความจริงตามหลักของปัจจัยหลักซึ่งข้อนี้แต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องที่ คนเราคุ้นเคยได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆแต่พอดีพระไปใช้ภาษาบาลีแล้วญาติโยมเองก็มองเป็นเรื่องน่ากลัวไปโดยต่างคนต่างก็ไม่รู้ด้วยกันพระก็ว่าเป็นภาษาบาลีไปโยมเองก็ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นจึงหยุดไปเฉพาะเป็นพิธีกรรมในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่บรรพชนแก่ญาติสนิทมิตรสหายของตนเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วเป็นธรรมะที่มีความลึกซึ้งมากอำนวยผลให้แก่จิตใจของบุคคลได้เป็นอย่างสูงนั่นคืออะไรนั่นคือคาถาที่เราใช้บางสกุลเป็นคาถาบางสกุลเป็นนั้นเริ่มต้นด้วยคำบาลีว่าอจิรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอปฐวิงอธิเศษสติจากนอนทับลงบนแผ่นดินหรือจะล้มลงก็จะตายไปสุดโดเปตวิญญาณโนเมื่อวิญญาณออกไปจากร่างกายแล้วนิรัตถังวัคคลิงกรังก็จะมีลักษณะเหมือนท่อนไม้ที่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้คือกลิ้งไปมาอยู่นั่นเองเพราะการมองกายว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนคำว่ากายก็คือกลุ่มของสิ่งที่ไม่สะอาดทั้งหลายอาจจะเป็นกายคนกายสัตว์หรือว่ากลุ่มของอะไรก็ตามจริงๆมันก็อยู่ในกลุ่มของกายคือพูดง่ายว่าอยู่ในกลุ่มของรูปธรรมการเกี่ยวข้องกับสิ่งรูปธรรมตามปกติแล้วใจของบุคคลจะมีความชอบความชังในเรื่องเหล่านั้นถ้าชอบก็ต้องการอยากได้ปรารถนาถ้าชังก็ต้องการเหมือนกันแต่ต้องการในพินาศไปแต่ถ้าบุคคลเตรียมใจยอมรับความจริงว่ากายนี้ไม่นานหนอจะต้องตายจากไปอย่างสำนวนบาลีที่ว่าจักนอนทับเหนือแผ่นดินถ้าใจเข้าถึงคุณธรรมข้อนี้ได้ยอมรับสภาวธรรมที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของสิ่งเหล่านี้ได้จะไม่ได้ช่วยเฉพาะชั้นของกรรมฐานเท่านั้นแต่ว่าช่วยในส่วนของการดำรงชีวิตประจำวันทั่วๆไปในฐานะอาชีพต่างๆยกตัวอย่างในกรณีของการทะเลาะวิวาทกันก็หยุดไว้แค่การทะเลาะวิวาทกันก็ไม่รู้จะเดินหน้าไปทำอะไรต่างคนต่างก็จะตายจากกันไปแล้วเพราะร่างกายนี้เป็นของไม่มั่นคงไม่หยุดนานอะไรใดหรือว่าในกรณีที่จะต้องอยู่ร่วมกันด้วยความจำใจรู้สึกอึดอัดขัดข้องไปด้วยประการต่างๆก็พยายามปรับใจให้อยู่ได้เพราะยังไงไม่กี่วันก็จากไปอาจจะจากกันช้าไปหน่อยแต่ก็ต้องจากไปแน่นอนก็ทนเอาหน่อยธรรมะคือขันติความอดทนธรรมะคือการข่มใจหักห้ามใจก็ยังบังเกิดขึ้นได้บุคคลก็สามารถสงบเวรภัยการเบียดเบียนการประทุษร้ายกันต่างๆที่บังเกิดขึ้นและพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ด้วยศีลในชั้นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลกับอารมณ์กับทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปแตกตายไปทำลายไปก็น้อมนึกเข้ามาหาหลักความจริงดังกล่าวแล้วว่าจะนับภาษาอะไรกับสิ่งนั้นซึ่งมีลักษณะเปราะบางไม่แข็งแรงไม่คงทนแม้แต่ร่างกายซึ่งธรรมชาติสร้างมาอย่างวิจิตรพิสดารเหลือเกินที่มนุษย์มนาไม่สามารถสร้างได้แต่ในที่สุดมันก็ต้องตายไปบ้านเรือนพังพินาศไปทรัพย์สมบัติสูญสิ้นไปก็สงบใจทำใจได้แต่แม้แต่การตั้งความหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นอย่างนั้นจะได้เป็นอย่างนั้นเมื่อไม่เป็นอย่างที่ตัวต้องการให้เป็นก็สงบใจได้ไม่ไปเดือดร้อนไปวิตกกังวลไปวุ่นวายที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตนไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้การกระทำเช่นนั้นอย่างที่เคยกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงอุปมาก็เหมือนกับกาที่ไปวิทย์น้ำทะเลคือไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาต่อไปแล้วร่างกายเหล่านี้เป็นการดำรงอยู่ไม่นานการที่มองเห็นว่าร่างกายนั้นมีช่วงระยะเวลาไม่นานก็มาดูว่าในขณะนี้เวลานี้เ อวัยวะมือเท้าสติปัญญาของเรายังมีอยู่อะไรที่เป็นสาระแก่นสารควรจะสร้างควรจะอบรมกระทำบำเพ็ญให้มันเกิดขึ้นเพื่อเป็นเสบียงเลี้ยงตนในอนาคตเพื่อเป็นบารมีธรรมที่ฟอกฟูนจิตสันดานเพื่อตกแต่งภพชาติของตนให้ประณีตก็พยายามที่เร่งกระทำเพราะเรากำหนดแน่นอนอะไรไม่ได้บางครั้งบางคราววัยวะมือเท้านั้นบังคับไม่ได้ตัวอย่างท่านประจักษ์คุบาลซึ่งสละสมบัติเป็นอันมากออกบวชนายาพี่น้องจะพยายามอ้อนวอนว่าให้ท่านบวชตอนแก่ซะก่อนตอนหนุ่มนั้นให้เสวยสมบัติซะก่อนท่านบวชตอนแก่จะทำอะไรแม้แต่วัยอวัยวะมือเท้าของตัวเองยังบังคับไม่ได้จะไปประพฤติปฏิบัติความดีให้ประณีตหมดจดได้ยังไงและในชั้นที่ประณีตขึ้นไปบุคคลก็พยายามฉกฉวยโอกาสที่กุศลและเจตนาบังเกิดขึ้นปรุงจิตจะให้ทำให้จะให้คิดให้พูดให้ทำไปในทางที่ดีพยายามใช้โอกาสเหล่านั้นที่มาถึงเขาอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นตอกย้ำอยู่เสมอเพราะความเพียรพยายามนั้นให้รีบทำเช่นไหนขณะนั้นนั้นเพราะเราไม่รู้ในว่าความตายอาจจะมีพรุ่งนี้ก็ได้มะรืนนี้ก็ได้หรืออาจจะอีกไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็ได้เพราะว่าชีวิตทั้งหลายนั้นไม่อาจจะผัดเพี้ยนต่อรองหรือขอร้องด้วยวิธีใดก็ตามต่อความตายได้เวลากุศลและเจตนาบังเกิดขึ้นจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องพยายามกระทำเพราะถ้าไม่กระทำได้แม้กุศลนั้นก็ดับไปคือเกิดจะไม่เกิดอีกบางทีไม่เกิดขึ้นมาอีกเลยเพราะตามปกติภายในใจของคนนั้นเป็นสนามต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมะหรือระหว่างกุศลกับอกุศลหรือระหว่างพระกับมารแล้วแต่จะพูดกันด้วยการต่อสู้กันระหว่างอำนาจฝ่ายต่ำกับอำนาจฝ่ายสูงอำนาจฝ่ายสูงบังเกิดขึ้นก็ต้องรีบเร่งเพิ่มพูนอำนาจฝ่ายสูงออกไปแล้วก็ทำตามนั้นเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วอกุศลจะเกิดมาแทรกซ้อนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเมื่อกุศลและเจตนาบังเกิดขึ้นต้องการจะให้ทานให้รีบทำในขณะนั้นทันทีทันใดรีบทำโดยด่วนเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วความตระหนี่ความหวงความเสียดายก็จะบังเกิดขึ้นครอบงำใจและเธอก็จะทำอะไรไม่ได้นี่เป็นการทำให้บุคคลตื่นตัวอยู่เสมอรู้เท่าทันต่ออารมณ์เหล่านั้นสามารถที่จะแสวงหาประโยชน์จากอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นได้และในขณะเดียวกันพออารมณ์เหล่านั้นไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการก็สงบได้เพราะวุ่นวายไปก็เท่านั้นเองไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาของสูญหายญาติพี่น้องตายทรัพย์สมบัติพินาศไปหรือภัยอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นก็พยายามทำความสงบใจแล้วก็ค่อยแก้ไขปัญหาที่บังเกิดขึ้นในกรณีที่แก้ได้ในกรณีที่อยู่นอกวิสัยก็คือเรื่องนอกวิสัยซึ่งข้อนี้ถ้าพิจารณาเทียบเคียงแล้วจะพบว่าในชีวิตของบุคคลเรานั้นได้สูญเสียไปในเรื่องนอกวิสัยคือเรื่องไม่ใช่ภาระธุระหน้าที่อะไรที่จะไปแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะอยู่นอกเหนืออำนาจอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาด้วยความมุ่งมั่นปรารถนาของเราเราต้องปล่อยสิ่งนั้นให้เป็นไปตามธรรมดาทีนี้ถ้าสามารถเข้าถึงอีกชั้นหนึ่งว่าร่างกายนี้พอวิญญาณออกจากร่างแล้วมันก็มีค่ามันก็ทอดไม้เกลี้ยงไปเกลี้ยงมาเพื่อนจะผลักไปไหนจะทำอะไรก็ทำได้เคยใหญ่โตยังไงมีบริษัทบริวารห้อมล้อมอย่างไรแต่พอตายแล้วมันก็เท่านั้นเองเพื่อนจับหักแขนหักขายัดใส่โกรธบ้างใส่ศพใส่โลงบ้างจับไปเผาซะบ้างไม่มีความหมายอะไรเพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆมันก็คือศพเองคนตายก็คือเรื่องของศพตายก็เท่านั้นเองแต่จริงแล้วก็เป็นกองของขันกองของรูปกองของเวทนากองของสัญญากองของสังขารกองของวิญญาณล้วนๆเป็นไปหมุนไปดำรงอยู่แล้วก็แตกดับไปในชั้นนี้จะช่วยอะไรได้หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความฟูขึ้นของใจ ความพองขึ้นของใจด้วยอำนาจตัณหาและด้วยอำนาจมานะมีความรู้สึกดูถูกดูหมิ่นบุคคลอื่นอาจจะเอารูปร่างทรัพย์ยศสถานะความรู้ตำแหน่งเกียรติศักดิ์ที่ตนได้จากสังคมชาติสกุลเป็นต้นไปข่มขู่ไปดูถูกดูหมิ่นบุคคลอื่นไปเหยียดหยามบุคคลอื่นเพิ่มบาปอกุศลให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเพราะก็จริงแล้วคนเราเวลาตายมันก็ไม่ได้ต่างกันคือเหมือนกับท่อนไม้ด้วยกันแม้จะไปใส่ไว้ในโลงในโกรธในหีบในอะไรก็ตามแม้จะสวยงามนั้นเป็นเรื่องของโลงของหีบเท่านั้นเองแต่ร่างกายก็คือร่างกายศพก็คือศพก็ไม่ได้แตกต่างกันระหว่างศพคนรวยคนจนศพคนดีคนเลวดังนั้นถ้าหากว่าบุคคลพยายามทำความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้มานะความกระด้างต่างๆเพราะชาติเป็นต้นเพราะกำเนิดเพราะสกุลเป็นต้นก็จะเบาบางลงไปก็จะอยู่ในโลกอย่างไม่ค่อยถือสาหาความอะไรใครจะยกจ้องหรือไม่ยกจ้องใครจะตำหนิหรือจะสรรเสริญมันก็คือกันนั่นแหละมันเป็นโลกกับธรรมการที่เราไปยอมรับสิ่งนั้นเท่านั้นจึงจะก่อให้เกิดเป็นความกำหนัดเป็นความขัดเคืองขึ้นมาหรือเกิดเป็นชอบเป็นชังขึ้นมาหรือเกิดเป็นอภิชาโทมนัสขึ้นมาแท้จริงแล้วสิ่งนั้นมันก็เป็นตามเหตุปัจจัยของมันไม่มีเหตุปัจจัยมันก็ไม่เกิดขึ้นพอมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นใจของบุคคลก็จะสงบได้ถ้าเข้าใจถึงความจริงในส่วนนี้จะอยู่ในโลกอย่างรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักบรรเทาอารมณ์ต่างๆที่พุทธเจ้าสอนโดยอุปมาว่าให้ทำเหมือนโคตัวเขาหักหรืออุปมาตัวเองเหมือนกับผ้าเช็ดพื้นใครเอาของสะอาดมาเช็ดเอาของสกปรกมาเช็ดก็ช่างไม่ปล่อยความยินดียินร้ายครอบงำใจทำอย่างนี้ใจมันก็สงบจากอารมณ์ทั้งหลายลงไปได้นั่นเอาก็จริงแล้วอุปกรณ์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นเครื่องมือเป็นครูในการเรียนรู้ที่จะเพิ่มพูนความสงบให้บังเกิดขึ้นภายในใจยามใดก็ตามที่บุคคลได้สัมผัสความสงบยามนั้นหมายความว่ากิเลสนั้นได้จางลงได้เบาลงได้คลายลงและเมื่อกระทำได้บ่อยๆบุคคลก็จะสัมผัสความสงบสูงขึ้นซึ่งหมายความว่ากิเลสก็น้อยลงไปบารมีทำความดีภายในจิตก็จะเพิ่มขึ้นเป็นการช่วยให้สัมผัสธรรมะของพระพุทธเจ้าได้มากขึ้นตามสมควรแก่การปฏิบัติแต่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป